Ons skrifgedeelte vanoggend is uit Kolossense 3 vanaf vers 1 tot en met vers 17. Nou die van u wat in die vorige straatkafé erediens was, dit is nie dieselfde preek nie, u hoef nie nou af te skakel nie. Bly saam met my. Aangesien, hoor mooi, kyk wat hier staan, hou rekening daarmee, God vra niks van jou wat hy nie eers vir jou gegee het nie. En daarom begin hy met, wat het hy vir jou gedoen, wat gee hy vir jou? Hy sê, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle streven na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die rechterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe saam met Christus verborge in God. Hoor jy, dis van jou wat ons hier praat, nie? Wanneer Christus wat julle lewe is by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Nou op grond hiervan, op grond van dit wie jy is, sê hy dan die volgende, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is, onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderij is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan hierdie dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nait en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie. En moet nie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek. En leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy skepper en tot volle kennis van God. Hier is het nie van belang of iemand een Griek of een Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Hoor mooi, hoe spreek julle aan? Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Jy hoor die voorbeeld nie. Ons is so makkelijk hier, maar hoeveel keer moet ek jou nog vergewe? Soos die Here jou vergewe het. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê en doen, doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Ons vier vandag hervorming. En gewoonlik laat ons die klem plaas op dit, 'n hervormingsgebeure of geleentheid in die verlede, en dis goed en dis reg. Maar weet jy, ek dink die grootste hervorming wat ons plaasvind, wat in ons lewens van belang is, is nou. Watter hervorming vind daar nou in my lewe plaas? Want weet jy, die kerk is die liggaam van Christus. En hou nou in gedagte, as ons praat van die kerk, dan praat ons van jou, ons praat van my, van elke gelowige, elkeen wat in Jesus Christus glo. En die kerk in die tweede plek het 'n profetiese stem. Dit beteken, jy moet so leef, dat die elke dag, 7 dae van die week, so leef, dat die mense wat jou raak sien, die Here Jesus in jou kan raak sien, hulle met sy stem hoor as jy praat, hulle moet sy liefde beleef as jy met hulle besig is, jy moet 'n aantreklike advertensie vir God en sy koninkryk in die wêreld wees. Maar die tragies is, die stem van die kerk het stil geword. So stil, dat die regbank 2 weke gelede vra, waar is die kerk van God? Hoofregter Mogoeng, op die synode, algemene synode, 17e synode hier in Benoni, sê hy, waar is die kerk van God? En dan gebruik hy die volgende skrifgedeelte, Deuteronomium 7 vers 12 tot 15. Hy sê, as jy goed luister, dis in Deuteronomium, na hierdie bepalinge en gehoorsaam en daarvolgens lewe, sal die Here jou God sy verbond nakom en sy troue liefde aan jou betoon, soos hy aan al die voorvaders, aan jou voorvaders met 'n eed beloof het. Hy sal jou lief hê, hy sal jou voorspoedig maak en jou 'n groot volk maak. Hy sal jou nageslag voorspoedig maak, hy sal jou grond 'n ryk oes laat lewer, volop koring en wyn. Hy sal jou groot vee en jou klein vee vinnig laat aanteel. Dit alles doen hy in die land wat hy met 'n eed aan jou voorvaders beloof het om vir jou te gee. Dit sal met jou beter gaan as met al die volke. Nie een van mense of jou vee sal onvrugbaar wees nie. Die Here sal elke soort siekte van jou af weghou. Nie een van Egipte se dodelike siektes wat jy maar al te goed ken, sal jou tref nie. Hy sal dit jou vyande laat tref. En dan sê die hoofregter, daar's genoeg bewyse dat Suid-Afrika siek is. En ek wil sê dodelik siek is. En die rede is, wat die hoofregter daar aanvoer, hy sê, die kerk het sy rug op God gedraai. Ons, nee, ons gelowiges. Hy sê, ons gaan gereeld kerk toe, ons bid, ons lees die Bybel, maar ons doen nie, ons leef nie, wat die Here van ons verwag nie. Die kerk het 'n eenvoudige opdrag, Johannes 13, waar die Here Jesus sê, julle moet mekaar lief hê. Ons leef dit gewoon nie. Ons hou nie daarby nie, alhoewel hy sê, dis 'n waardevolle stelsel wat 'n stabiele samelewing nodig het. Hy sê die kerk moet weer met sy mandaat in verbinding tree. Kerkmense het 'n massiewe rol om te speel in huise, in skole, in kleuterskole, werkplekke, om die braaivleisvure. Tot daar die regter. Vanuit 'n ander hoek gesien. Ek glo die Here praat met ons op verskillende maniere. Ek hoor die afgelope week, was 2 weke terug oor die nuus, dat in ons land is sommige plekke die droogste in 100 jaar wat opgeteken is. Ek dink die Here praat met ons. En ek weet daar is mense wat sê, nee, dis glad nie die Here wat met ons praat nie, dis maar net die gewone siklus, die verloop van die natuur. As ek die Bybel lees, verstaan ek iets anders. Sommige net in die teksgedeelte wat Mogeng nou ook vir ons gegee. Waarom is ons land so siek? Waarom het ons mense nie respek vir mekaar nie? Hoekom het ons nie eerbied vir mekaar nie? Hoekom is die liefde tussen gelowiges nie sigbaar nie? Hoekom is dit so, verlede Sondag aand se Preekstraat Kafee, dat gelowige en ongelowige se lewe in ons land so dieselfde lyk, dat daar amper nie 'n onderskeid is nie? Hoekom is daar soveel haat? Soveel woede, soveel nait, soveel gevloek, soveel leuns. Vers 8 en 9 van ons skrifgedeelte. Hy sê, dis die ou lewe wat julle laat staan het, maar dis die goed wat spring lewendig by ons is. Waarom is daar al hierdie onsedelikheid, hierdie onreinheid, wel die slegte begeertes, al hierdie gierigheid wat afgoderry is? Ook vers 9. Kyk wat leer vers 6 oor al hierdie dinge. Deur sulke dinge kom die straf van God oor mense wat aan hom ongehoorsaam is. Dit is hoe eenvoudig is kan kom. En dan vra mense, hoekom gaan dit so sleg in ons land? Daar kort hervorming in ons land. En nou is ons geneig om na ander mense te kyk, hierdie wat die nuus gehaal het, hierdie wat dan nou dit en dat, dit moet sommer by ons begin, by die kerk. Mogeng is reg, die stem van die kerk het stil geword. Jy weet, jare gelede het die kerk gereeld vir die regering gesê, so sê die woord van die Here, wanneer laas jy gehoor wat sê die kerk vir die regering? Die hervorming moet in ons eie lewens plaasvind. Elkeen van ons. En daarom is ons tema vanoggend, jy gelowige, moet leef volgens jou status. Jy hoor wat ek sê. Kinders, dit beteken ander woorde, jou plek in die samelewing, dit wat jy is, wat jy verdien, of wat jy dan nou nie verdien nie, maar wat jy persent gekry het, dit wat jy is. En wat is dit? Wat is jou status? Wie is jy as gelowige? In die eerste plek staan daar vers 14, julle is die uitverkore volk van God. Die Here het uit die ganse skepping jou uitgekies, uit die ganse mensdom van die wêreld. Het hy vir jou persoonlik gekies, dis hoekom jy glo. Dis hoekom jy hier is, dis hoekom jy die woord van die Here wil hoor. Die bewys daarvan, kry ons in die eerste drie verse, Christus het vir jou gesterf. En deur jou geloof het jy saam met hom gesterf, vers 3. So wat eintlik is, jou waarheid oor jou is, vir die sonde is jy dood, jy is 'n lijk vir die sonde. Nee, jy is dood. Dis jou status. Maar ook sê vers 1, jy het saam met deur jou geloof, het jy uit die doodheid opgestaan, omdat jy in Christus glo. So jy het reeds gesterf, en jy het uit die doodheid opgestaan, dit is jou status in Jesus Christus, omdat jy 'n uitverkore kind van God is. En dan sê hy, jy moet nou die lewe, hierdie nuwe lewe leef. Dis wat die hele Kolossense 3 vir ons sê. Jy moet volgens jou status leef. Volgens die beeld van God en kennis van God moet jou lewe nuut gemaak word. Ek meen dis wie jy is. Dis wat jou staanplek in hierdie wêreld behoort te wees. Vir die databord, ons staan net so oomblik vir die stil waar ons nou is. Nee, jy kan bly daar, ek wil net sê, ek gaan nie aan met die teks nie. Jy weet toe die Here vir Abraham geroep het, toe sê hy vir hom, jy moet 'n seën vir die nasies wees. En toe die volk dit nie doen nie, wat gebeur? Dan sê Paulus, my hart is so seer oor my volk. Maar wie is die volk van God nou? Elkeen wat in Christus glo, uit alle volke, nasies en tale. En ons moet daai roeping begin vervul, ons moet dit begin doen, ons is terug in die teks. As jy 'n noemer vir jouself wil gee, jy's 'n vrygekoopte. Jy's 'n uitverkore, jy's 'n kind van God. Jy's broer en suster in die geloof met alle ander gelowiges. Ek meen jy's 'n disipel van Jesus Christus en vir my die mooiste een in die Bybel, Paulus sê dit so graag, ek slaaf van Jesus Christus. Jy weet ons is so op titels ingestel. Die enigste titel wat die Bybel vir 'n gelowige ken, is hierdie wat ons nou opgenoem het. En ek dink die mooiste een is slaaf van Jesus Christus. Belangrik, hierdie groep gelowiges bestaan uit alle volke, nasies en tale. Kyk wat sê ons teks, daar is nie onderskeid nie. Of jy nou 'n Griek is, of jy 'n Jood is, besny of nie besny nie, beskaaf of onbeskaaf, maak nie saak nie. As jy in Jesus Christus glo, is jy deel van hierdie uitverkore volk van God. En wat moet jy in die vierde plek voel? Nou moet jy jou gedagtes rig, sê Kolossense 3, op dit wat Christus van jou verwag. Dis die hervorming wat in jou lewe moet plaasvind. Dis die verandering wat daar in ons wêreld moet plaasvind, sodat die wêreld die Here Jesus in ons kan raak sien. Wat is dit? Hy sê in die eerste plek, julle moet mekaar lief hê. Net hierdie een gebod wat Jesus ons gegee het, Johannes 13 vers 34, hy sê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Hy sê, want wanneer julle mekaar lief het, sal die wêreld kan sien dat julle aan my behoort. Ja, jy kan maar saam praat. Want dis wat in ons harte moet resoneer, dat jy aan Jesus Christus behoort. Met ander woorde, wat ons teks in vers 14, liefde is die band wat ons saam bind, tot 'n volmaakte eenheid. Maak nie saak nie, of jy nou geel is, of, amper sê ek blou, bruin of swart of wit, liefde bind ons saam, want ons is deel van die liggaam van Christus, die gemeenedeler is Jesus Christus, en die band van Christus bind ons saam. En wat 'n resultaat moet dit hê? In die derde plek, die vrede van Christus moet die deurslag in ons lewens gee. Kyk daar wat staan daar, God, die teks is in die hakkies, God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Nou my liewe aarde, as dit is wat van ons as gelowiges verwag word, dink ek moet daar 'n drastiese verskil of 'n verandering in ons lewens plaasvind. En die groot probleem is, ons is so op onsself ingestel. Wat veroorsaak dat ons so liefdeloos is? Wat is die eienskappe wat van ons verwag word? Julle moet meelewend wees. Jy weet wat dit beteken? Alwense gebed vanoggend om met ander te kan meeleef. Julle moet goedgesind wees. Dit is so bitter ons Afrikaanse volkie, die oomblik as ons sien iemand gaan vooruit, dan kyk ons van nie 'n manier is wat ons sy gat kan toestop nie, dat ons hom net so bietjie kan breek. Want ek dink dit gaan beter met my gaan as dit slegter met ander mense gaan. Jo, dis 'n tragiese eienskap van ons volk. Nederig. Jo, ek het die wet gelees. Om 'n eenvoudige rede. Het julle gesien wat beteken nederig? Het julle gesien wat Jesus Christus gedoen het? Hy wat God was, het mens geword. Hy het homself nog verder verneder. Hy het die kruis dood gesterf. Vir jou en vir my. Hy het homself verneder. Hy het slaaf geword. Sagmoedig en verdraagsaam, vers 12 van ons teksvers. Om mekaar se irritasies, mekaar se griewe te kan dra. Maar ons is so kort van lont. Ons kan mekaar amper nie verdra voor ons oë nie en ons wil net ontplof. Wees geduldig met mekaar. Ons wêreld sal totaal anders lyk. Ons sal nie derde in die wêreld staan met die meeste padwoede nie. En vergewe mekaar as een iets teen die ander het. Ja ja, vergewe mekaar. Vergewe ons. Of staan ons ook daar waar ons sê, maar ja, ek vergewe, maar moenie dink ek vergeet nie. Gisteraand het, of gistermiddag, David in sy preek gesê, baie duidelik, op 'n trou, hy sê, as jy dit sê, beteken dit maar net, ek sê vir jou, ek vergewe jou nie. Dis nie wat die Here Jesus met jou gedoen het nie. Vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Vers 15, die volgende eienskap is dankbaarheid. Die wêreld sal totaal anders wees as ons net dankbaar is. Ek meen, daar is hoeveel mense wat, as jy hom van vooraf sien, kom soek jy 'n wegkry plek, want hy gaan kla oor iets. Want as jy iets het om oor te kla nie, dan ken jy iemand om oor te kla. Maar kla gaan hy kla. Kom ons wees 'n slag net dankbaar. Weet jy, die lewe gaan totaal anders lyk. Jy gaan minder maagpyn hê, jy gaan minder hoofpyn hê, jy gaan minder bloeddruk hê. Jy gaan baie gesonder deur die lewe gaan, as jy net begin raak sien, maar wat gee die Here vir my? Watter voorregte het ek? Wat geniet ek? En kom ek is dankbaar daarvoor. En dan vers 6 vat hy saam. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Weet jy wat? Christus het nie die antwoord vir hierdie stuk in 'n wêreld wat ons in is nie. Hy is die antwoord. Jy hoor dit? Hy weet nie van die antwoord nie. Hy is die antwoord. En ek en jy het hom. Hy is binne in jou. Deur sy gees woon hy binne in jou. Jy het die antwoord om aan die wêreld te bedien. Dis tyd dat ons daai profetiese roepstem van die kerk laat hoor. Wat as hierdie boodskap van Christus lewend in jou is, het jy krag vir die dag, het jy moed vir die lewe, vir die toekoms, het jy energie om te leef en om 'n verskil te maak. Ek wil afsluit. Is dit hoe jou lewe lyk? Is dit hoe jy jouself sien? Sien jouself as dood vir die sonde, 'n lijk en lewend vir God? As jy jouself nie so sien nie, gaan jy nie so leef nie. Dan is dit tyd vir verandering. Dis tyd vir hervorming in jou lewe. Jy moet terugbeweeg. Wat sê die Here Jesus in die gemeente van Efese? Hy sê, jy het jou eerste liefde verlaat. Dit is 'n tyd om terug te kom by die Here Jesus. Hy moet die nommer 1 in jou lewe wees. Hy moet die bepalende faktor in jou lewe wees. Hy moet die dryfveer in jou lewe wees. Jy moet so vol van hom word, dat jy leeg is van jouself. Amen.